Gi player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suun 2018 ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň duşenbe güni. Suun programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýağ ýanygyn seristelerinin ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Belarusyň mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada habar berdi. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini diqqetiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyanyň ýaranlygy ýerki parlament saýlawlarynda ýeňis gazanyp, seçimleriň 70% töwereginde eýlemegi başardy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy" 9-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda seçimleriň 70.14%-ni alypdyr. Paşinyan indi parlamentdäki köpçülige eýe boldy. Ozal häkimet basında bolan Respublikan Partiýasy 101 agzalyk Milli Assambleýada oran alma üçin gerekli 5% çäginden artyk tetleri alyp bilmedi. "Meniň ädimim ýaranlygynyň başga bir bähdesi tutjar telekiçi Gagik Sarukyanyň bereketli Ermenistan Partiýasy sesleriň 8.13%-ni aldy. Taýlawlara ses bericileriň 48.6%-i gatnaşdy. Kırgızstanda premier-ministriň ozalky ornbasary korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edildi. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Duýşenbek Zilaliýewiň bi-kanun baýamakda aýplanyp, geçen hepdeniň aýagynda deslapky tutukhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Derňewçiler Zilaliýewden deklaratsiýa edilmedik $900,000 mali teristeleriniň we emläginiň tapylandygyny aýtdylar. Zilaliýew 2017-nji ýylda ençime aýlap Kyrgyzstanyň premier-ministriniň ornbasary bolup işläpdi. Mundanyň ol senagat, energiýa we mineral teristeler baradaky döwlet komitetine ýol başçylyk edipdi. Mundanyň başga Kyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy döwlet gullugynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azeri Suudy Kyrgyzstanyň gumrukgullugynyň ozalky başlygy Adamkul Junusowyň ekstradisiýa edilmegi barada hukm çykarypdyr. Junusow 5-nji dekabrda Bakuwyň aeroportunda Kyrgyz resmiýetleriniň haýsy etasynda saklanypdy. Kyrgyz deňewçileri Junusowyň 2013-2016 ýyllar aralygynda gümrük gullugynyň başlygy bolup işlän döwri ýurdun gaznasyna 166 million som, ýagny $2.1 million möçberinde ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasy mundan 2 ay ozal gaýtadan açylan Iordaniýanyň Jaber Nasip serhet geçilgisinden Siriýadaky ýüzlerçe müň adama gumanitar kömegini dasap başlady. BMG-niň gumanitar edarasynyň maglumatyna görä 11200 tonnalyk kömek 369 ýük ulagy arkaly urustan ezir çekýän 650 000 töweregi Siriýala eltiler. Bu olaryň bir aýlyk harajaty bolar. Siriýa hökümeti serhet geçilgisini 3 ýyldan soň jeňçileriň elinden alyp Oktýabrda onu gaýtadan açypdy. BMG 7 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk kursy sebäpli 13 million ogul Siriýalynyň azyk, suw, däri-dermanlary ýaly teristeleri mätäçlik çekýändigini aýdýar. Awganistanda Taliban jeňçileri ýurdun gunwatarındaky Farah welaýatynda bir harby posta hüjüm edip, azyndan 8 eskeri öldürdüler. Ýerli geňiş agzasynyň beren maglumatyna görä, 3 sagat çeken ok atyşlykdan soň hüjümçiler 9 eskeri zamun alyp tebiti terk edipdirler. Welaýatyň polisiýa sözçüsi çaknaşykda 3 jeňçiniň öldürilendigini, başga da 4-üsiniň yaralanandygyny ma'lum etdi. Talavanın mitbuot vekili Twitter hasabında zamun alındı deyilen eserlerin videosunu yerleştirdi. Sonka aylarda Talavan ovan hopsuzluk güçlerine ve hükümet binalarına karşı hücumlarını yayvanlattı. Russiýada 20 aýaly öldürmekde günäli tapılıp 2015-nji ýylda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilen polisiýa ofitserini başga da 56 aýaly öldürmek aýyplamalary bilen iltisikli ýene bir ömürlik türme tutuklygy berildi. Bu baradaky degişli karary Irkutskyň regional sudy çykardy. Angarsk manyagy atlandyrylan 54 ýaşly Mikhail Popkov Angarsk şäheriniň golunda ýaşap, polisiýa ofitseri bolup işläpdi. Popkov 2012-nji ýylda tutuk edilipdi. 2015-nji ýylda ol 1994-nji 2000-nji ýyllar aralygynda 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Popkova 2017-nji ýylyň martynda başga da 59 aýaly öldürmekde aýplama bildirildi.